Kepler adatlı radyosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 10-nji awgusty, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda hökümet dilekçilik problematyny agzamaýar. Polisiýa tora adamlary urýar. Ýaşlar emel aňdan peýdalanmagy gyzykdanma bildirýär. Kulturlyk gurulugy gödökçiligi işlendirýär. Maýlarçylyk gurdunyny et el yetmezligi ýokarlanýar we beýlek sadalyklar. Olary soň habarlar dinleň. Olar bilen sizi men ýogsan anyň urgan tanış edýärin. 11-nji awgusta geçilýän gije Russiýa Ukraina 71 sany pilotsuz uçar. Şahit hücum dronları we dürlü görnüşli pilotsuz uçarlar bilen hücum etdi. Ukraynanyň howa gorawy 59 pilotsuz uçary urdy ýa-da togtatdy. Harwa administrasiýa Dnipropetrovsk tewtine edilen hücumda 2 adamyň yaralananyny habar berdi. Nikopol etrawynda 52 ýaşly bir adam yaralandy. Onuň gowrak hususy jaýy ziyan etdi. Sewt başlygy Serhiy Lysak 4 binanyň we 1 awtobusyň weýran bolanyny aýtdy. Sinelnikovski etrawynyň Velikomikhailovskaya jemgyýetine aviasiýa bombasy taşlandy. Mejewskaya jemgyýetine pilotsuz uçar bilen hüjüm edildi. 31 ýaşly bir adam yaralanyp keselhanaga ýetirildi. 2 dukan ýykyldy we liseýe ziyan ýetdi. Kherson şewtinde soňky 24 sagatyň dowamında 4 adam ölüp 7 adam yaralandy. Russiýanyň Nijni Novgorod şewtinin gubernatory Arzamasa garşy edilen pilotsuz uçar hüjüminde bir adam ölüp 2 adamın yaralananlığını aýtdy. Şuň agşam düşman uçarlary Nijni Novgorod şewtindäki 2 sinagat zorlugyna hüjüm etdi. Gynansa da Arzamas etrawyna gaýtagly berilen wagtynda adam pidalarynyň we ýitgileriň öňüne alyp bolmady. Bir işgär şol ýerde öldi. 2 yaraly keselhanaga ýetirildi diýip ol Telegram kanalyny anyklaşdyrdy. Ukrainanyň Telegram kanallary Arzamasdaky gural öndürýän zawod edilen pilotsuz uçar hüjümini tasdikleyen vizyonu ve suratları çap etti. Hakim tarafından havar verilen ikinci senagat zorluğu çak edilişine göre Dzerjinsk şehrine bir neçe haru kerhananın yerleşen yer deyip hesaplanıyor. Rusya'nın telegram kanali Şot Dzerjinsk şehrinin yaşayıcılarına salgılanıp onların yerli vakit bilen saat 5'te göre onunla bir neçe partlama sesini eşitlendiklerini havar verdi. Azerbaycanın prezidenti Alham Aliyev Ukrayna insanperver kömegini bermek maksadı bilen Respublikanın Energetika Ministerliğinin serişte bölüp berme varadaki buyruğa gol çekti deyip Azermetluoti xabar veriyen. Azerbaycanını öndürülen elektrik enzamlarını satın almak ve iyi vermek için 2 milyon dolar bölünüp berler. Rusya'nın Ukrayna'da Azerbaycan ile bağlanışıklı enerji deskalarına uğrayan zarvalar devam etse Azerbaycanın hakimiyetleri öz ehtiyaçlıklarındaki yaravları Kiyev'e geçirmek aradaki kadaganlığı hem yatırıp bilir. Bu havarı Azerbaycan'ın prezidenti Alham Aliyev'in Togorov'una yakın telegram kanalları havar verdi. Rusya'nın Voyankor Kotyanik telegram kanalının bir neçe çeşmenin mağlumatını salgılanıp yazmağına göre Baku Eyyam Ukrayna'yı verme uçun 122 mm ve 155 mm artilleriya toplarının önümçülüğünü yola koyar. İslenlik yağdaydı karar kabul edildi. Meduza neşri Aliyev bilen Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenskiy'nin eden telefon söhbetdeşliginde Rusya'nın goloydu Azerbaycan'ın Odessa şehrinde yerleşen neft ambarına uran zarbasını yadgaranlığını belleyer. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump Washington'daki öysüz yaşayıcıları ol yerden çıkarmakçı olyar. Men payitahtımızı odal ahir bolşundan has ıltıvarlı ve oğudan yer etmekçi olyarın. Öysüzler şehir merkezini hayal etmen terk etmeli. Biz size yaşama için yer veririz. Yöne bir payitahtın uzakta olur. Cinayetçiler, sizin gidere yeriniz yok. Sizi değişli yerinize türme salarız. Bunların hemmesi edil serketteki hali çalt amalaşırlar deyip Trump Truth Social sosyal uygulamını yazdı. İsrail gazı doluğunu harba operasyonun tezi taparına tayyarlanıyor. Onun maksadı Hamas hareketinin gazın iki verkitmesine gödökçülüğü yolu koymak olur. İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu bu arada Yerusalim'de olan Metruat yığınağında itti. Onun sözlerine göre bu meyil namı Anklav'ın İngul'u ilat merkezi olan Gaza şehrine karşı kurulacak hücum hem ölçünalar. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.